Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden shu hafta Ukrainaga M1 Abrams tanklari yetkazib berilishini e'lon qildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha 30-50 ta jangovar texnikaga to'g'ri keladigan Abrams tanklari batalyoni Ukrainaga jo'natilishi mumkin. AQSh armiyasining batalyoni 44 ta tankdan iborat. AQShdan tashqari Buyuk Britaniya va Germaniya ham Ukrainaga turli rusumdagi tanklarni yetkazib bermoqda. 22 yanvar kuni Germaniya uzoq muhokamalardan so'ng Ukrainaga Leopard 2 tanklarini yetkazib berishi ma'lum bo'lgandi. Eslatib o'tamiz, 14 yanvar kuni Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukrainaga Royal Forces Challenger 2 ning 4 asosiy jangovar tankini yuborishga rozi bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.